Būtiskākie aspekti, uz ko tiks vērsta uzmanība, pirmkārt ir Latvijas un Grūzijas ekonomiskā sadarbība, lai arī cik daudz vizīšu ir bijis un cik labi ir kontakti, bet ekonomiskā sadarbība vēl nebūtu nav tāda, kādu to varētu vēlēties. Bet otrs aspekts, kas noteikti interesē arī Grūziju, tā skaitā, protams, arī Latviju, ir Grūzijas attiecības ar Eiropas Savienību un NATO, proti Grūzijas virzība uz Eiropas Savienību, kas saistās ar šī gada jūnijā jau parakstīto Eiropas Savienības Grūzijas asociācijas līgumu, kuru citu starp Latvijas parlaments jau ir ratificējis. Un faktiski, ņemot vērā Latvijas nākamā gada prezidentūru Eiropas Savienības padomē, šis jautājums pilnīgi noteikti ir svarīgs Grūzijai, lai viņš virzītos ātrāk uz priekšu. Un otrs nebūtu ne mazsvarīgāks ir Grūzijas attiecības ar NATO, jo Grūzija kā NATO partneru valsts tiešām sniedz nozīmīgu ieguldījumu NATO operācijās un misijās, un Grūzija ir viena no tām, kas piedalījās arī Afganistānā. Proti, šie ir jautājumi, kas ir svarīgi ne tikai divpusē, bet arī starptautiski, un Latvija vienmēr ir atbalstījusi Grūzijas tuvināšanos rietumiem.